Neste ano 2020 adícase o Día das Letras Galegas a Ricardo Carballo Calero. Compartimos momentos para falar do ilustre escritor con Martiño Montero Santalla. Bo día.
Bon día.
No seu libro sobre Carballo Calero fala do entusiasmo do profesor polo teatro xa desde neno en Ferrol, en Santiago, cando era estudante, ou nas súas viaxes a Madrid. Fálenos deses primeiros contactos de Carballo co teatro.
Él foi sempre un gran aficionado ao teatro porque desde a súa infancia conta que os pais o levaban ao Xofre ás sesións de teatro. Hai que ter en conta que estamos polos anos entre os anos 15 e 20 aproximadamente. Entón, daquela que comezaba tamén o cinema mudo, pero aínda era o teatro o espectáculo que máis xente atraía. E había moitas sesións de teatro no Xofre de grandes compañías españolas que viñan, e entón, desde entón, el gardou sempre unha gran afección ao teatro. A teu punto de que, cando era un rapacete, aínda pues, que estaba estudando o que serían os estudos de bacharelato, el compuxo algunhas pezas de teatro e representábaas na casa cos irmãos, que eran máis novos que él, no? Entón, pois, pues, sí, a súa irmá Dolores, que faleceu non hai moito, pois contaba que se recordaba aínda de fragmentos desas pezas de teatro que el fixera, que eran en verso e que, en fin, eles representaban dirixidos por él.
A primeira obra publicada de teatro, O Fillo, en 1935, a última, Os Xefes, en 1980. De que fala o teatro de Carballo?
É un teatro bastante variado en canto á temática. Esa obra, O Fillo, realmente compuxo no ano 35 íase publicar como un libriño independente na editorial Nos, e na editorial Nos estaba, pero cando comezou a guerra, a editorial Nos foi, todo aquilo foi secuestrado, os libros foron desbaratados ou, en algún caso, vendidos. En fin, que non sei se estaba aí xa impreso, en todo caso, o original sí que estaría ali, pero perdeuse, non? El conservou despois un original. E, en fin, esa foi a primeira obra que escribeu, e a última foi Os Xefes. E, como digo, a temática é bastante variada. En xeral son pois temas de certa trascendencia, así diríamos, social ou mesmo moral. No caso dos Xefes é unha reflexión sobre a vida política, sobre os partidos políticos, sobre as posturas políticas. Tamén temos a obra humorística A Farsa das Zocas, que quizá a que máis se representou del, que é unha obra de carácter así humorístico, en fin, que xoga co humor popular, de maneira que é unha temática bastante variada.
A Farsa das Zocas ten orixe nunha lenda recollida en San Sadurniño, non?
Sí, realmente nun feito histórico, que unha falsificación dun testamento, é un feito histórico, coñécense mesmo os nomes dos protagonistas e todo, non? Do notario, que enganaron, e dos que foron como testemunhas falsos, en fin, que foi un feito realmente histórico e coñecido en San Saturnino. Entón, el, a partir dese feito, pois, en fin, adornou un pouco con outros elementos así de carácter xa máis, diríamos, lexendario ou popular, e fixo vos esa obriña, que é realmente unha obriña simpática e mesmo moi original.
E hai algunha razón para que as outras sete obras foran moito menos representadas?
Son un pouco máis difíciles de representar, ainda que, en fin, foron máis ou menos, algunhas foron lidas, outras representadas, en fin, son un pouco máis complexas, tal vez na súa organización, en fin, e tamén pois pasa que atraen menos público seguramente, non? A Farsa das Zocas foi sobre todo representada no ámbito escolar e préstase moito a iso, porque é unha cousa que aos nenos lles gusta, aos rapaces, entón préstase moito a ser representada por xente nova. As outras obras son un pouco máis difíciles, son máis teóricas, tratan temas así máis de carácter, máis diríamos, ético, de político, en fin, entón resultan un pouco menos populares.
En calquera caso, Carballo Calero semella que estaba convencido da utilidade pedagóxica do teatro.
Sí,
non?
Sí, enormemente. El usou uno de Fingoi hai moitos testemunhos de antigos alumnos que foron pois actores de teatro en obras que el ensaiou alí e que representou. Hai que ter en conta que el mesmo nos conta, e os alumnos que estiveron daquela en Fingoi tamén, que representou obras en distintas linguas, en latín, como tamén estudaban en latín, en francés, como tamén estudaban en francés, e despois obras traducidas de outros idiomas, en fin, de maneira que el desenvolveu, estando de profesor e de director no Colexio Fingoi, unha gran obra de promoción do teatro, porque consideraba que era un elemento formativo de moita importancia.
Moitas grazas a Martiño Montero Santalla por achegarnos aspectos da vida e da obra de don Ricardo Carballo Calero hoxe centrados no seu teatro. Moitas grazas.
De que?